Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienā pulksten 18.30 Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieku Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā, lai viņš atbild uz klausītāju sūtītiem jautājumiem. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām pie Jāņa Bērziņa iesūtītā jautājuma, atgādinu, ka ejam tiem cauri visiem jautājumiem tādā secībā, kā tie mums ir iesūtīti. Nu un tad Jāņa Bērziņa jautājums sekojošs. Mārupas un Gardenes ielas krustojumā lietus laikā veidojas milzīga peļķe, kas ilgi nepazūd un traucē gan gājējiem sevišķi ar maziem bērniem, jo jāmet liels līkums, gan arī autobraucējiem, jo aplej gājējus un rada bīstamas situācijas. Nu un jā, aplej gājējus. Vai ir paredzēts risināt šo situāciju un kad?
Diemžēl tuvākā nākotnē netiks risināta šī konkrētā situācija, jo Mārupas un Gardenes ielas un tai tuvāk apkārtnē nav vispār izbūvēta centralizēta lietus ūdens kolektori. Līdz ar to, ja šāds centralizēta kolektori nav, tad, un tā nav vienīgā vieta, tad līdz ar to viss šie virzemes ūdeņi, lietus ūdeņi, tātad tiek nu, novadīt tajā tādā infiltrācijas akā, nu, caur kur akal filtrēs tālāk gruntī. Nu, tad viss akal uzsūcās gruntī. Un nu, ņemot vērā to, ka teiksim, it īpaši ziemas periodā, ka zeme sasalusi vai jau teiksim, vēl nav atsalusi, tad nu, šī te uzsūkšanās gruntība šobām ir ļoti apgrūtināta. Un tas vienīgais un pamatotākais risinājums nākotnē ir, nu, kad ir nepieciešams vispār izstrādāt šīs ielas pārbūves projektu, paredzot gan lietus ūdens novadīšanas, apakšzemes komunikāciju pārbūvi, un nu, tam ir attiecīgs finansējums nepieciešams. Jā, tātad, ja mēs runājam pašlaik no lielākiem šiem kolektoriem, kas tiek izbūvēti, tas ir Ūmaņa gatvē, lielais lietus ūdens kolektors. Nu, šāda kolektora izmaksas ir ap 500 000, pat vairāk eiro atkarībā tur no visas apkārt esošās infrastruktūras. Nu, pašlaik, teiksim, man jāsaka tā, ka tuvākajā nākotnē, nu, diemžēl, es nespēšu pozitīvu atbildi par to.
Tuvākā nākotne, tas ir cik gadu?
Tas ir apmēram 3 gadi.
Mhm. Juris Cūnskis kā nākamais uzdevis jautājumu. Pirms pašvaldību vēlēšanām kā viens no attīstības perspektīviem plāniem Rīgā tika minēts būšot līdzfinansējums veicot mājas remontus, uzlabojumus, ja atbildīs noteiktiem nosacījumiem. Ziniet, tie solījumi Juris raksta ir tikai tukša pļāpāšana, jo neviens no Rīgas domas neko nezina un negrib darīt. Sakiet, vai pēc tā var jums ticēt? Nu, tās diezgan vispārīgs jautājums.
Nē, nu, es domāju, ka ļoti daudz cilvēku šobrīd gaida nu, šo apliecinājumu tam, ka, ko mēs esam solījuši, ka ja teiksim, māja iedzīvotāji savāc savā remontu fondā 1 eiro, tad attiecīgi Rīgas doma pieliek 1 eiro klāt. Un, tas ir saistīts ar to, ka nu, iedzīvotāji izveido savu dzīvokļu īpašnieku biedrību, attiecīgi vienojās par papildus naudas apvienu un Rīgas doma veic šo līdzfinansējumu. Lai to varētu izdarīt, jau maija, 20, man liekas, 23. maijā, tātad tika jau pieņemti šie saistošie noteikumi, kas nu, ir šis ārējais normatīvais akts, kas paredzēja nu, attiecīgi procedūru, lai Rīgas doma savus budžeta līdzekļus varētu līdzfinansēt attiecīgi dzīvojamo māju remontu fondu mm-hmm. ietvaros. Atbilstoši procedūrai šie saistošie noteikumi tātad ir bija un ir nosūtīti Vides reģionālās attīstības ministrijai, nu, kurai ir jāveic mēneša laikā savus viedoklis atzinums vai kaut kas ir jāmaina. Tātad ministrija veica savu atzinumu, attiecīgi prasot grozīt vairākus punktus šajā, teiksim, normatīvajā aktā, ka rezultātā, teiksim, tiek sagatavot atkal papildus precizējumu. Es gribu teikt, ka runājot vienkāršotā valodā šobrīd galvenais šis dokuments, ir likums par šo līdzfinansējumu, ja, ir tajā stadijā, ka viņš joprojām ir juridiskā saskaņojumā, jo ir atsevišķi likumi, ka šobrīd paredz, kad pašvaldība un valsts var ieguldīt tikai avārijas stāvoklī esošās mm-hmm. ēkās, tātad vai nu mums viss dzīvojamais fonds būtu jānosauc Rīgā avārija par avārijas fondu, kas arī nav, juridiski nav pareizi, bet tātad ir atrasti šie traktējumi, kas ir Latvijas likumdošanā pieļauj to, kādā veidā pašvaldība var līdzfinansēt attiecīgi šo remontu fondu. kāpēc līdz šim brīdim tas nav stājies spēkā, dēļ tā, ka mums šis pamatdokuments joprojām ir nu, saskaņošanā ar vidas reģionālās attīstības ministriju. Nu, līdzīgi kā es minu, kad mēs runājam par to pašu pašvaldības līdzfinansējumu ēku fasāžu sakārtošanā, kur ir 14 000 līdz 14 000 eiro
šiem
vēsturiskām fasādēm vai 5 000 eiro atsevišķiem elementiem, durvīm, logiem un attiecīgi konkursu, un tad mēs 600 000 eiro nu, šogad esam iztērējuši. Līdzīga forma šobrīd ir paredzēta šeit, ja, bet ņemot vērā to, ka mēs nu, no māja mēneša meklējam šo juridisko risinājumu, mums ir paredzēts šogad budžetā ielikt 500 000 eiro, viņa šobrīd stāv bez kustības. Tātad reāli mēs esam gatavi kaut rīt veikt šos te procesuālos darbības, bet pirmkārt ir jādabū šis normatīvais akts saskaņots ar Latvijas likumdošanu un arī attiecīgi, teiksim, lai būtu tas mērķis sasniegts nu, palīdzēt šim remontu fondam.
Nākamais tāds garāks jautājums Intas uzdots par mikroautobusu ierīkotu galapunktu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Imantā Dubultu Jūrmalas gatve Anniņmuižas bulvāras ceļu rajonā atrodas 237. Mikroautobusu galapunkts. Pēc Rīgas satiksmes datiem galapunkts ir Dubultu ielā, bet visi busiņi stāv un izsēdina pasažierus šaurā ieliņā pie Zāliena pretī mājai Anniņmuižas ielā 88. Tur nav atbilstoši aprīkotas vietas, ne soliņu, ne atkritumu tvērtu. Un pieparkotie busiņi bieži vien traucēja auto kustībai, kas izbrauc no Jūrmalas gatves pie veikaliem Maxima, Mego un tā tālāk. Blakus esošie zālā jabās pusēs pastāvīgi ir piesārņoti, jo vienkārši nav kur kaut kādus grūžus izmest. Kas atbild par galapunktu ierīkošanu un tā uzturēšanu? Tāds lūk jautājums.
Ar galapunktu ierīkošanu uzturēšanu atbild Rīgas domas satiksmes departaments. Sāksim ar to, bet jau par konkrēto maršrutu, šo 237, kas ir, nu šis galapunkts ir Jūrmalas gatavē, konkrēta vieta, kur viņš šodien ir, tā ir tā Dubulta iela. Un kur arī liela daļa pasažieri izkāpja. Iespējams, ka atsevišķi pasažieri palūdz vadītājiem, vai viņš nevar aizbraukt kopā ar viņiem un izkāpt pie veikala Maksīma stāvlaukumā. Jo tur, tai Maksīma stāvlaukuma vienā stūrī, šie mikroautobusu vadītāji, nu, teiksim, apstādina savus autiņus un atpūšās kādu laiku, viņi, lai netraucētu citiem satiksmes dalībniekiem. Un nu, tai vietā var stāvēt, un tai laika tas ir maksimums stāvlaukums, tur var arī izlaist pasažierus, bet, nu, teiksim, tas, ja runā par kaut kādu šo izmaiņām un par to Anniņmuižas ielu, kur tiem ir adrese 88, nu, tad nu, satiksmes departamentā, kurš ir galvenais atbildīgais, nav saņemts pat neviens oficiāls iesniegums par to, ka, nu, teiksim, vai šajā gadījumā mikroautobusu satiksmi, kas ir no mikroautobusu privāts uzņēmums, kas arī organizē visu šo te lietu, vēlētos tur izveidot šo gala punktu un attiecīgi, nu, tālāk jau sekot attiecīgas rīcības vai iedzīvotāju priekšlikumu. Līdz ar to, nu, tā tad pašlaik man ir grūti kaut ko vairāk komentēt, kā tikai to, ka nu, tad attiecīgā komisija, komiteja un viss, kas saistīts ar Rīgas domas funkcijām, nu, nav skatījuši šādu priekšlikumu vispār par vai nu pārcelšanu, likvidēšanu vai jaunu šo galapunktu izveidi. Es domāju, ka šeit tas jautājums ir, kā es teicu, ir izlaiž vienu daļu pasažieras galapunktā un pēc tam brauc uz Maksīma stāvlaukumu.
Nu, ja nu gadījumā nesakrīt, tas, kas papīros rakstīts ar realitāti, tad acīm redzot Intai vajag vērsties Rīgas domas satiksmes departamentā ar konkrētiem faktiem un tad pēc tam to visu vērtēt. Mums neliela pauzīt, lai pēc tam turpinātu ar Agneses uzdot jautājumu.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek vai nenotiek un kāpēc notiek vai nenotiek Rīgā. Un, kā jau teicu, Agneses iesūtīts jautājums, kā nākamais mums rindas kārtībā. Vai ir plānots izbūvēt ietvi un apgaismojumu Pupuķu ielā posmā no Gulubju ielas līdz Bauskas ielai? Gulubju ielā un Pupuķu ielā ir vairākas daudzstāvu dzīvojamās mājas, raksta Agnese, bet lai tiktu līdz Bauskas ielai un autobusu pieturai Štrausi, ir jāiet pa Pupuķu ielu, kur posmā no Gulubju līdz Bauskas ielai ir tikai brauktuve. Posms iet gar kokiem un ir pilnībā tumšs vakaros, pretī brauc mašīnas un gaļējiem ir ļoti neomulīgi tur pārvietoties. Posms nav garš un izveidot ietvi un apgaismojumu apgaismojumu nebūtu dārgi, bet daudziem Rīgas iedzīvotājiem manāmi uzlabotu došanos darba vai skolas gaitās tumšos rītos un vakaros. Turklāt ir ļoti labi attīstīta infrastruktūra gan Gulbju ielā, gan Bauskas ielā ap šo posmu, tāpēc šāds viens melns posms ļoti neiedars tik dzīvīgā un gaiša apkārtējā rajonā, bet nocīm redzot tur stāsts par visas ielas konceptuāli pārbūvi tādā gadījumā.
Nu, sadalīsim divās daļās. Viena lieta ir apgaismojums. Par apgaismojumu ziņas ir pozitīvākas pašlaik noteikti. Tātad ir projekts, kas saucās daudzdzīvokļu ēku kvartāls Gulbju iela. Tātad Rīgā Pupuķu iela, kur arī tiek veikts jau pašlaik šī apgaismas tīkla būvniecība. Un, nu, tātad tas ietver sevī šo Pupuķu ielas posmu no Bauskas ielas līdz, manuprāt, ēkai numuru 9. Un tas jau šobrīd notiek par apgaismojumu. Pārējiem šim Pupuķu ielas posmam projekta dokumentācija ir, un būvniecība būs tad, ja mums pietiks naudas tālāk. Kā šobrīd tā finansējuma nav, tas ir nākošā gada jautājums. Ja iet runa par trotuāriem un par tām lietām, kas skar konkrēti jau, nu, teiksim, šo kājām gājēju interesi, tad tas šodien būtu jāgaida, jo tur ir jāizstrādā vēl viss projekts un apakšzemes komunikācijas, lietas ūdens novada sistēma, kas, ko mēs parasti, tas viss ir komplekss jautājums, kādā veidā, teiksim, tas tiek sadalīts un attiecīgi izbūvēt šos maģistrālos pilsētas centru, nu, šos te visus tīklus. Un attiecīgi es teiktu, ka tas ir tuvāko 5 gadu jautājums.
Nākamais Kārļa Rudzīša uzdots jautājums, nu par ko gan citu katrā raidījumā acīm redzot par ielu remontiem mums būs jārunā. Kā var tik nejēdzīgi, raksta Kārlis, remontēt ielas? Darbdienās tiek remontēts katrs stūris, bet brīvdienās viss stāv. Vai tiešām vismaz strateģiskus punktus, kā piemēram Elizabetes un Pulkvežu Brieža ielas krustojumu, nebūtu jāremontē brīvdienās, kad transporta līdzekļu uz ielām ir gaužām maz un nestāstiet par naudas trūkumu vai darbu apjomu. Šis nihilisms vienreiz ir jāpārtrauc. Apsveicu visus, Kārlis vēl piebilst, kas ir balsojuši par savu Ušakova bandu. Tāds lūk jautājums. Jāsaka, uzreiz 8. augustā iesūtīts. Tagad varbūt tā situācija jau ir krietni savādāka.
Jā, nu tās kritikas ir daudz. Es jau mēģinu to vēlreiz arī skaidrot, ka es negribu sūdzēties ne par kādu naudas trūkumu. Rīgas doma varētu piešķirt nevis kā šogad bija 12 miljonus eiro, bet varētu piešķirt arī 20 miljonus eiro ielu sakārtošanai. Man atbildi ir sekojoši. Šodien nav būnieku kapacitātes, nav būnieku spējas ar profesionāliem būniekiem izpildīt to darbu apjomu un to pasūtījumu apjomu, kas šobrīd ir ne tikai Rīgā, visā Latvijā, vai Liepājas šosē remontējot, vai teiksim, Vidzemē, vai citās pilsētās, ir attiecīgas būvu firmas, kuriem ir attiecīgs resurs, un tas, kad mēs varam šobrīd palielināt šo finansējumu, reāli tajā laikā, kas ir 6 mēneši no māja līdz oktobrim, pietrūks šobrīd profesionāli, teiksim, būnieki, kas to varētu izdarīt. Līdz ar to, tas, ko mēs varam veikt un to, ko mēs arī darām, tātad mēs, kad konkursējam, mēs konkursējot nu, šo te pasūtījumu, mēs sakām, mums ir ielas rekonstrukcijas projekts, mums vajag rezultātu. Un par to būnieks uzņēma sakal atbildību. Mēs nerakstām, vai viņam ir jāstrādā no rīta vai vakarā, bet šaubām, ja strādā pa nakti, tad ir dārgāk, tas ir virs stundas, tas ir nakts stundas, un tas atkal sadārdzina, un tas atkal tādā gadījumā nu, paredz, ka pašvaldībai nodokļu maksātāju naudu jāmaksā vairāk, bet kopumā tātad ņemot vērā šo te speciālistu aprēķinus, nu, teiksim, šī ielas saguma atjaunošana vidēja termiņi ir 60-70 dienas, paredzot, kad varbūt arī sliktas dienas, laika apstākļi var neatļaut, un šie termiņi izvēlēt objektīvu, nu, paveicamo darbu apjomam arī tai rezervēja, ja? Un tad atbildīgais būvnieks organizē darbus objektā, un tas nav ne no satiksmes departamenta ietekmējams, ne arī no domas deputāta puses, jo tai līgumā ir rakstīts, kad, nu, kurā laikā tas ir jāpabeidz. Un, nu, tad bez šaubām, ja strādās brīvdienās vai naktīs, tad būs tas dārgāk, bet tāpat jau mēs redzam šobrīd, ka tie būvnieki strādā brīvdienās, nu, vairāk, mazāk, bet ir skaidrs viens, ka man pārliecība ir tāda, un nākošu gadu mēs arī plānojam piešķirt vairāk kā 12 miljonus eiro jau vairs ne centra ielām, bet periferijas ielu remontiem, ka būnieku, nu, teiksim, daudzums, tās 6, 7, 8, tāds būvfirmas, kuras var uzņemties, ne tikai būvēšanu, jo mums jau nevajag 3 vīru sija, kurš uztais varbūt brāķi, un pēc tam mēs nevaram garantijas paprasīt, jo katra šī būvniecība arī ir 2 gadu garantija brāķi labošanai, un attiecīgi tā ir vēl papildus problēma, kad atnāk 3 vīri un saka, ticiet mums, mēs to izdarīsim, un tad pazūd zilās tālēs. Šāda situācija nav, un tāpēc nu, es pieņēmu visu to kritiku un visu to, kas ir saistīts ar to, ka cilvēkiem tas nepatīk, bet dzīve kļūs labāk nākotnē. Rīga nekad nebūs līdz galam gatava.
Gvido Lieknis nākamais jautājums no viņa puses iesūtīts arī sasaucās ar iepriekšējo. Kāpēc reizē jāveic remontdarbi uz divām Rīgas centrālajām ielām, konkrēti par Brīvības un Krišāņu Valdemāru ielām? Vai nevar, cik es saprotu? Viņi ieskatā, kāpēc nevar šogad vienu, nākamgad otru?
Es gribu atkal atgādināt Gvido to, ka mēs jau arī labprāt gribētu tā, lai pēc iespējas mazāk būtu traucējumi, vai tad tiešām Rīgas doma apzināti grib uz sevi izsaukt papildus kritiku. Atkārtoši paša asfalta segumā salabošana ir ļoti viegls jautājums. Brauc tāda tehnika šodien, kas to asfaltu pār akal rekultivē un uztais gludu, bet ne jau par to asfaltu ir problēma. Problēma, kas ir zem asfalta, un tas, kas mums šobrīd sagādāja vislielākās raizes, tas ir, ka Rīgas siltums atklāja, ka viņa siltuma trasa ir pilnīgi sapūsta centrā, un kas attiecīgi viņi nevis mainīja ceļa segumu, bet siltums mainīja trubas, kas pēc šaubām arī ir saistīts ar to pašu ielu un to tālāk. Tieši to pašu dara Rīgas ūdens ar visām saviem tiem noslēgakām un vispārējo. Īstenībā pie asfalta frēžēšanas tiek tikai tad, kad tās komunikācijas ir nomainītas. Nu, tā ir viss tā man atbilde. Līdz ar to mēs nebūtu nevēlējamies radīt papildus apgrūtinājumu tranzīta ielām, kas ir Rīgā, bet komunikācija turētāji, lai mēs varētu uzklāt to gludu asfaltu, nu, diemžēl atklāja daudz trūkumu.
Mika, jautājums nākamais, un nu, rokus sirds liekot var teikt, ka šāds jautājums nekad vēl nav iesūtīts šī raidījuma garajā vēsturē. Vai ir izpētīts, cik jaunajā Rīgas domas sasaukumā ir Jāņu? Un jautājums vēl kādus svētkus Rīgas domas deputāti svin, un vai jums ir kādas īpašas tradīcijas?
Nu, par to, cik Jāņa, to jau redzēt mājaslapā, 60 deputāti ievēlēti, tad, nu, ja es pareizi varētu teikt, tad mums, manuprāt, šobrīd ir divi Jāņi, viens ir Jānis Bordāns no konservatīvās partijas, otrs Jānis Ločmals no Saskaņas, bet, nu, ja es kādu neesmu aizmirst, tad piedodiet, bet 60 deputāti ir un visi redzam. Ja iet runa par svētkiem, nekāds īpašs svētki netiek svinēti, nu, mums kopā ir 18. novembrī Valsts neatkarības dienā, tā tad ir domas sēde svinīgā, nu, tā tad ar Ziemassvētkiem jauno gadu mēs arī ejam savās brīvdienās, nu, Jāņi, lieldienas, bet jebkurā gadījumā nekas īpašs, kas varētu kaut kādā veidā mūs izcelt starp citiem, nu, tad visi deputāti vienmēr šais svētkos, kas valstī notiek, viņi tiek aicināti, lai piedalīties.
Tradīcijas kādas īpašas arī tad?
Tradīcijas ir tādas, mums nav tā kā varbūt saimai, ka viņi aiziet garās brīvdienās un tad atkal vasaras brīvdienas, tad ir ziemas brīvdienas. Pēc pašvaldību likuma tad Rīgas domas sēdēm jānotiek regulāri katru mēnesi, tāpat komiteja sēdēm. Līdz ar to man grūti iedomāties šobrīd kāds īpašs tradīcijas. Teiksim, reizi, kad notiek vēlēšanas, tad, kad ievēl jaunu mēru, tad vienīgā varbūt tāda īpaša, kas katrai pašvaldībai, tad tam jaunievēlētām mēram uzkarto to mēru ķēdi kaklā.
Nu, un no tāda vieglāka jautājuma atpakaļ pie būšanām, nebūšanām ar Lilijas jautājumu, ar ko tad acīm redzot arī nobeigsim šo raidījumu. Kurš ir atbildīgs par Jūglas ezera posmu no Brīvdabas muzeju uz Bērģu pusi? Aizaug ezers un arī gar ezeru vietām ir džungļi.
Atbildīgs mājokļu un vides departaments Rīgas domas. Tad attiecīgi, ja mēs skatāmies no šī tīrīšanas formāta, tad vēl visādi vides speciālisti dod savus atzinumus, vai, teiksim, ratas putnu sugas, vai odu sugas, vai vēl kādas citas mušu sugas, tur, teiksim, nav šai laikā nedrīkst tik traucēts. Bet kopumā mēs vairāk skatāmies uz krastu sakārtošanu, uz pašu ezeru, tad šis ezera krasts, lai viņš būtu, pa viņu varētu staigāt cilvēku, lai varētu, teiksim, viņš nebūtu aizaudzis.
Nu, esot vietām džungļi, kā
paša ezera, pats ezers aizaugota niedrēm, nu, viņa tīrīšana šobrīd prasa lielus līdzekļus, un tas varētu būt tikai tad, ja ir kāda liela Eiropas fonda nu, maksājuma, kas varētu būt vērsta tieši uz šādu formu. Bez Eiropas fonda tādu kompleksu azaru tīrīšanu vai bagarēšanu vai kā savādāk mēs praktiski veikt pa tajiem resursiem nevaram. Un nu, šī krastmalas tauvas joslas tīrīšana pieļauj, ka ne visur simtprocentīgi, bet tātad attiecīgi nu, tā atbildība ir mājokļu un vides tātad departamenta tātad atbildības zonā un attiecīgi viņi arī atbild par to, ja kāds nebūšanas tur ir.
Atkal jau ir kādi fakti, ka tur kaut kas netiek darīts, tad laipni aicināt visi vērsties atbildīgajās pašvaldības iestādēs ar konkrētiem faktiem, bildēm vai kādiem citiem iesniegumiem, tad arī amatpersonas varēs vērtēt to visu.
Tieši tā.
Paldies! Nākamajā nedēļā atkal, protams, pulksten 18.30 ceturtdienā būs Andris Amariks, Rādio SVH ētrā, lai tad jau atbildētu uz nākamo Aiņa iesūtīto jautājumu. Arī jūs varat pievienot klausītāju savus mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā, rakstot visu, kas uz sirds sakrājies, ko esat pamanījuši, vai varbūt ir kādi ieteikumi, kā Rīgas domē vajadzētu uzlabot savu darbu. Paldies!
Uz tikšanos!
Un pēc nedēļas atkal tiekamies!